Nu, ko mēs šodien turpinam klausīties, kas ir autentiska kristietība. Mēs šodien mīlam autentiskas lietas, mēs mīlam autentiskas lietas nopirkt, mēs mīlam autentiskas lietas patērēt savā pārtikā. Un tādī pat laikā, kad mēs nonākam līdz tam, kas ir patiesība, mēs tā kā ticam, ka vairs nav nekā autentiska, ka katram ir sava patiesība, ka ir kaut kas, katram sava autentiska patiesība. Tāpat arī par kristietību. Ir dažādas versijas, un par laimi Pāvils mums neatstāja neziņā, viņš mums pasaka, kas ir autentiska kristietība. Ja? Un šodien mēs skatīsimies, kas ir autentiska kalpošana. Jūs varat atšķirt sev pirmo vēstuli Tesaloņķiešiem. Tā ir 1202. Lapas puse 12.02. Pavilu vēstuli Tesaloņķiešiem mēs lasīsim no 1. Panta līdz 16. Kā mēs varam atšķirt autentiskus īstus kalpotājus, draudzē. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Brāļi, jūs paši zināt, ka mūsu apmeklējums pie jums nav bijis veltīgs. Pat tiešām, kā jūs zināt, pirms ierašanās pie jums mēs pazemoti un ciešanās pakļauti Filipos smēlāmies drosmi Dievā, lai pārvarot milzu pretestību sludināt jums Dieva evaņģēliju. Mūsu mudinājums nenāk no maldināšanas, un tam nav negodīgu vai viltīgu nolūku, bet kā Dievs mūs pārbaudīja, lai uzticētu mums evaņģēliju, tā arī mēs runājam, necensdamies izpatikt cilvēkiem, bet gan Dievam, kas ir mūsu siržu pārbaudītājs. Jūs labi zināt, ka mēs nekad neesam nākuši ar glaimiem vai alkatības zīti. Dievs tam ir liecinieks. Ne arī, lai gūtu slavu pie cilvēkiem, pie jums vai pie svešiem. Ja arī mēs, kā Kristus apustuļi, varējām izmantot savu ietekmi, tomēr jūsu vidū mēs bijām pavisam lēnprātīgi, gluži kā barotāja mātmedz, samīļot savus bērnus. Pēc jums ilgodamies, mēs apņēmāmies dalīties ar jums ne tikai Dieva evaņģēlijā, bet arī savās dvēselēs, jo jūs mums esat kļuvuši mīļi. Brāļi, atceraties mūsu pūles un smago darbu. Mēs strādājam un dienu un nakti, lai nevienam no jums nebūtu par apgrūtinājumu, ka mēs sludinājām jums Dieva evaņģēliju. Jūs un Dievs esat liecinieki, cik dievbīgi un godīgi un nevainojam mēs bijām pret jums ticīgajiem. Jūs to zinat, ka mēs izturējāmies par katru no jums kā tēvs izturas pret saviem bērniem, aizstāvēdami, iedrošinādami un pārliecinādami. Jūs dzīvot cienīgi saskaņā ar Dievu, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Un tādēļ mēs nemetīgi pateicamies Dievam, ka jūs saņēmuši no mums Dieva vēstījuma vārdus, esat to saņēmuši ne kā cilvēku sacītus vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kā tas tiešām ir. Un Dievs arī darbojas jūsos ticīgajos. Jūs, brāļi, esat kļuvuši līdzinieki tām Dieva draudzēm Jēzu Kristu, kas ir Jūdejā, jo jūs no saviem tautiešiem cietāt tāpat kā no jūdiem, kas nogalināja kungu Jēzu un praviešus, un negantai vajā arī mūs. Viņi nav patīkami Dievam un ir naidīgi pret visiem cilvēkiem. Jo viņi aizliedz mums runāt ar pagāniem un liedz mums tos glābt. Tā viņi dara pilnu savu grēku mēru, par viņiem jau ir nākušas Dieva dusmas. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Kungs, kā mēs tikko lasījām, kad viņi Tesalonikā dzirdējuši evaņģēliju no apustuļiem, no apustuļa Pāvila, to neuzņēma kā cilvēku vārdus, bet kā Dieva vārdu. Tāpat arī es to lūdzu, lai mēs tagad šeit tieši tāpat, kungs, tavu evaņģēliju, tavu vārdu, uzņem tik uzmanīgi, kā tas to ir pelnījis, ka tas ir Dieva vārds, ka tu pats runā, un tāpēc, lai mums ir uzmanīgas sirdis, atvērtas sirdis, atvērts acis, garā acis, Tēvs, atdari to, palīdz mums, Tēvs, mēs paši esam nespējīgi, mēs nespējam to. Pēc dabas mēs esam gausi, gribam dzirdēt tikai to, kas mums patīk, un tāpēc tikai Tavs svētais gars var mūsu sirds padarīt uzņēmīgas, palīdz to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Tā vienojošā tēma tesloņķiešu grāmatai, pirmajai tesloņķiešu grāmatai ir autentiska kristietība, ja mēs jau par to runājām, un viņš sāka ar to, kad viņš saka, lūdzu, kāda ir autentiska draudze. Viņš paši vēstuli sāka ar to, kāda jābūt, kā izskatās autentiska draudze. Otrs, viņš tas ir, kā izskatās autentiska evaņģelizācija. Jeb šo autentiskas evaņģelizācijas rezultāts ir tas, ka tesloņķieši no elku pielūkšanas novērsās, lai kalpotu vienīgajiem īstiem un patiesiem un dzīvajiem dievam. Ja? Un tad, nu, tā mēs varam spriest, kāds ir autentiskas evaņģelizācijas rezultāts. Jeb evaņģēlija spēka iedarbošanās, viņa vienmēr 100%. Piedodiet, tā nedrīkst teikt, es tikko dzirdēju joku, ka tie, kas saka tādas lietas, kā 110% nesaprot vienkārši, kā procenti darbojās. Ja? Un kad kāds saka 1000%, viņi vispār nesaprot, kā procenti darbojās ja? Matemātiski. Tātad 100% visos gadījumos autentiskas evaņģelizācijas, jeb autentiskas dievu vārdu darbības rezultāts ir novēršanās no elkiem ja? Un pievēršanās dievam, lai dzīvot un kalpot vienīgajiem paties. Un tas mums pasaka divas lietas, mēs pagājušreiz noskaidrojām. Ka nav tāda cilvēka, kas nav kaut kāda veida pielūksmē iesaistīts. Ja? Mēs vienmēr runājot, liecinot par evaņģeliju, mēs vienmēr varam zināt, ka kā mēs, tā jebkurš cits ir vienmēr iesaistīts kaut kādu veidu pielūksmē, un tas izpaužās tajā, ka mūsu dzīve vienmēr kaut kam ļoti, ļoti spēcīgā veidā nodota. Ja. Un kaut arī mēs tos nesaucam par dieviem šodien vairs, kaut arī antīkajā kultūrā, katrai lietai bija kaut kāds dievs. Ja. Bija Baudu dievs Dionīs, bija Sofija gudrības dieviete. Ja. Un viņi bija gudrāki savā ziņā. Saucot šos lietas īstajā vārdā, ka tur ir kaut kāda milzīga pielūksmes spēks, kas vēstā. Mēs to nesaucam, bet tik un tā, mēs esam cilvēki, mēs esam radīti pielūkt. Mēs pēc dabas esam radīti mīlētāji un pielūdzēji. Mēs vienmēr kaut kam esam veltījuši, ja? Mēs to redzam. Tūkstoš procents. Absolūta nodošanās kaut kādai lietai, ja? Absolūta nodošanās. Tātad mēs visi esam kaut kādu veidu pielūksmē, un evaņģelizācijas rezultāts, efektīvi, autentiskas evaņģelizācijas rezultāts ir tas, ka tu ieraugi, ka tās lietas ir nedzīvas, viņas ir nepatiesas, ja? Un tāpēc notiek vienkārši šīs te pielūksmes maiņa, nav nevien tāda, kas nepielūktu kaut ko. Es pārāk daudz laiku šobrīd pavadu pagājušajā sprediķī, bet jūs varat par to palasīt, ja? Es nolasīšu tikai šo pantu, ka viņš saka, visi stāsta, kā jūs 9. Pantā, 1. Nodaļā, kā mēs tikām pie jums uzņemti, ka no elku pielūkšanas jūs pievērsāties Dievam, lai kalpot dzīvajam un patiesajam Dievam. Un nākošā lieta, viņš saka, ka kristietis autentiskas evaņģelizācijas rezultāts ir gaidīšana. Cilvēki ir gaidītāji pēc savas dabas. Viņš saka, un kristietis gaida dēlu no debesīm, kas mums glābi no dusmības. Kas nāks. Mēs visi kaut ko gaidam, ja? Mūsu dzīve ir pakļaut kaut kādai gaidīšanai. Kas ir, ko tu gaidi? Nākošo mantu, ko tu nopirksi, nākošo ceļojumu, nākošo atvaļinājumu. Kas ir, ka tu dzīvo uz kaut ko vienmēr. Tikai ar to atšķirību, ka katra lieta, ko tu gaidi, pietuvina tev galam. Ja? Tu gaidi vienmēr kaut kas priekšā, bet tas tev tikai pietuvina galam. Kristietis ir tas, kas arī gaida atnākšanu, bet tas viņu pietuvina sākumam. Tas ir autentisks evaņģelizācijas rezultāts. Bet šodien viņš parādīs, kas ir autentiski, jeb īsta kristīga kalpošana. Un tā lieta, ko mēs redzēsim šīs rakstuvietas beigās, ka mēs to būsim apskatījuši, ka mēs varam būt droši, ka tas ir Dieva vārds, kas ir mūsu priekšā. Tāpēc, ka mēs to esam saņēmuši no autentiskiem, īstiem Dieva kalpiem. Mūsu priekšā ir Dieva vārds, Mēs varam būt droši par to, tā kā tesaloniķieši, tāpēc, ka mēs to saņēmām no autentiskiem dievkalpiem. Un kas tad ir tās pazīmes? Pirmā pazīme ir ciešanas. Autentiski dievkalpi cieš. Ja? Sākot no pirmā panta izlasīsim. Brāļi, jūs paši zināt, ka mūsu apmeklējums pie jums nav bijis veltīgs. Pat tiešām, kā jūs zināt, pirms ierašanās pie jums mēs pazemot un ciešanās pakļaut Filipos smēlāmies drosmi Dievā, lai pārvarot milzu pretestību sludināt jums Dieva evaņģēliju. Mūsu mudinājums nenāk no maldīšanās, un tam nav negodīgi vai viltus nolūku, bet kā Dievs mūs pārbaudīja, lai uzticētu mums evaņģēliju, tā arī mēs runājām, necensdamies izpatikt cilvēkiem, bet gan Dievam, kas ir mūsu sirdžu pārbaudītājs. Jūs labi zināt, ka mēs nekad neesam nākuši ar glaimiem vai alkatības dzīti. Dievs tam ir liecinieks, ne arī lai gūtu slavu pie cilvēkiem, pie jums vai pie svešiem. Kas ir autentisks dievkalps? Un kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka Pāvils mums atnesa autentisku evaņģēliju, autentisku dievu vārdu, un ka viņš bija autentisks dievkalps, tāpēc viņš man saka, ka viņa cieta dēļ tā. Lai atnestu evaņģēliju tesaloniķiešiem un citur, apustuļiem tas maksāja. Un kā viņš te beigās, tā rakstīja to, ko mēs tikko sakam, viņš saka, mēs nerunājam to, kas cilvēkiem patiks. Un dēļ tā viņa cieta. Ja? Jūs pēc tam brīvajā laikā, kā teikt, par nedēļu, gribat redzēt to kontekstu, apstāties 17. Nodaļu, apstuļu darbos, tur tas viss ir aprakstīts. Un to viņš saka pašā sākumā. Un kāpēc viņš saka, ka tas apmeklējums nebija veltīgs? Ja? Viņš saka, jūs zinat, ka mūsu apmeklējums pie jums nav bijis veltīgs. Un mēs, ja jūs uzlikt roku priekšā, pirmajām, pēc tam trešajā nodaļā, lai jūs nelasītu tālāk, ja? Ja mēs teiktu, kāpēc viņa apmeklējums nebija veltīgs? Un loģiski man gribētu teikt, viņš nebija veltīgs, tāpēc, ka tur ir tesaloniķieši radušies, ka viņi atsaucās evaņģēliem. Tas nebija pa velti, ja? Viņi atsaucās, un tas nebija pa tukšo tas gājiens uz turien. Bet viņš saka kaut ko citu. Ja? Viņš saka, ka tas bija ar ciešanām, mēs bijām pazemot pirms tam Filipos, un smēlāmies drosmi Dievā, lai pārvarot milzu pretestību sludināt jums Dieva evaņģēliju. Viņš saka, mums tas maksāja. Tas nebija pa velti. Ja? Tas nebija tāpat vien. Un tā ir viena lieta, kā mēs varam pazīst autentisku Dieva kalpu. Un tā mēs varam pazīt ļaudis, kas māca maldu mācības, ka viņi iet pa spalvai. Ja? Apkārtējai kultūrai, tā laika prasībām. Un ja kāds ir pārāk labi pieņemts, un neviens apkārtējā kultūrā nekam neiebilst, un viss ar prieku tikai to pieņem, ja? Es jums miedz ar acis, lai jūs domājat līdzi. Ja? Pēc Pāvila teiktā, mums jābūt ir uzmanīgiem. Vai tas ir Dieva? Kalps, vai tas ir autentisks Dieva kalps? Un viņš vēlreiz atkārto, viņš saka, tas ciešanas pierādīja, ka mēs nedaram to kaut kādā labums, sava labuma dēļ. Apsēties, kā viņš to saka. Ceturtajā pantā. Dievs mūs pārbaudīja, lai uzticētu mums evaņģēliju. Tā arī mēs runājam, necensdamies izpatikt cilvēkiem, bet gan Dievam, kas ir mūsu sirdžu pārbaudītājs. Piektē, jūs labi zināt, ka mēs nekad neesam nākuši ar glaimiem vai alkatības dzīti. Dievs tam ir liecinieks. Ne arī, lai gūtu slavu pie cilvēkiem, pie jums vai savējiem. Ja? Viņš saka, mēs nenācām vienkārši izpatikt cilvēkiem. Un tāpēc viņš saka, jūs varat zināt, ka mēs atnesām vārdu no Dieva, jo mēs, piedodies, jo mēs dabūjām iekšā par to. Mums tas maksāja. Tāpēc, saprotiet, es jums došu piemēru. Ja? Es atceros, es nebiju tajā laikā vēl kristietis, bet es atceros laiku. 80. Gados, padomju laikos vēl. Man ir bijis privilēģija paziet cilvēks, kas bija kristieši tajā laikā. Un kā jūs varētu zināt, ka viņi ir īsti un autentiski? Tāpēc, ka viņiem tas maksāja. Ja? Pavisam vēl nesen bija cilvēki, un man brālis mācījās klasē, pavisam mazajās klasītēs, teiksim, tā ir pirmā, otrā, trešā klasīte, tad, kad, teiksim, 81. 83. Gads. Un viņam bija viens no klases biedriem, no viens tādas, teiksim, lielas baptistu dinastijas tādas, ja? Es nesaukšu vārdām, viņš tagad ir mācītājs vienā no Rīgas draudzēm. Un man brālis stāstīja, ka viņu mazu puiku, ja, to viņu klases biedru, skolotājas apsmēja un pazemoja par to, ka viņš bija no kristiešu ģimenes un bija kristietis. Un tagad iztālojieties, ka tev savs 7-8-gadīgais bērns ir jāsūt uz skolu, kur tu zini, ka nevis tur skolnie, bet skolotāji. Par viņu smiesies, viņu pazemos, viņu apsmies, un tu viņu katru dienu uz turienu sūti. Ja? Es domāju, draudži rindas paratotos šodien. Ja? Tas bija laiks, kad mēs varētu teikt, lieko nebija. Ja tu biji draudzē toreiz, tu zināji, ka tas tev maksās patīkamo dzīvi šeit. Ja? Visus dzīves labumus, tu var aizmirst par karjeru. Es varbūt to agrāk es teicu, man vidusskolā arī bija, viņš bija paralēla klasē, un pa viņu skolotājs stāstīja, ka viņa tēvs padomu laikā bija tikpat talantīgs un tā kā daudzsološs pianists kā Raimonds Pauls, bet viņš pilnīgi tika noraks, daļa tā, ka viņš bija Jelgavas baptistu draudzē. Ja? Cim varam es to varēju pateikt, tā, visiem šīs pasaules labumiem. Cim varam es sakot, ko? Tu zini, ja tu gāji draudzē, tu zināji, ka tas ir pa īstam, jā. Tu zināji, un Pāvils tieši to pašu saka, viņš saka, tas, ka mēs cietām, tas pierāda, ka mēs nemeklējām izpatikt cilvēkiem, ka tas nav vilts vārds, ko mēs savu labumu mēs nemeklējām, tāpēc, ka mēs cietām, jā. Lūk ir tas pierādījums, mēs varam būt droši, ka tas ir Dieva vārds, kas ir mūsu priekšā, tāpēc, ka apustuļa, kas mums to atnes, Pāvils, viņi maksāja ar savām dzīvībām, tā skaitā arī Pāvils, jā. Tas nav viltus vēstījums. Ciešanas pirmkārt mums parāda, ka Pāvils bija autentisks Dieva kalps. Otrs nesautīgums. Viņš sev salīdzina nākošajos divos piemēros ar mammu, ka viņš kalpoja kā mamma saviem bērniem un kā tētis, ja, kā tēvs. Sākot ar 7. pantu. Ja arī mēs, kā Kristus apustuļi, varējām izmantot savu ieteikumu, tomēr jūsu vidū mēs bijām pavisam lēnprātīgi, gluži kā barotāja māte mēdz samīļot savus bērnus. Pēc jums ilgojamies, mēs apņēmāmies dalīties ar jums ne tikai Dieva evaņģēlijā, bet arī savās dvēselēs, jo jūs esat kļuvuši mīļi. Brāļi, atcerieties mūsu pūles un smago darbu, mēs strādājam dienām un naktīm, lai nevienam no jums nebūtu par apgrūtinājumu, kamēr sludinājām jums Dieva evaņģēliju. Viņš nākošā lieta, kas raksturo autentisku Dieva kalpu, ir uzupurēšanās draudzes labā un nesautīga kalpošana. Viņš saka, viņi kā apustuļi, viņš saka, mēs būtu varējuši prasīt, lai jūs mūs uzturat. Bet jūsu labā mēs jums sludinājām evaņģēliju pa velti. Mēs neprasījām no jums neko. Mēs neizmantējām, mēs dienām un naktīm strādājām, lai nekādīgi jūs neapgrūtinātu. Mēs bijām kā mamma. Un tie, kam jums ir bērni, jūs zināsiet. Ja? Mammas, kā to pasaka, tas pat nav darbs. Mammas dzīve ir nesautīgums. Tad, kad bērns pamostās naktīm, saka, mamu, es gribu dzert, viņa saka, kas man par to būs? Ja, tev nekas nebūs. Ja, tev nekas par to nebūs. Kopš bērni piedzimst, viss, kas ir tavs, kļūst par viņu. Ja, tas viss ir viņa labā. Ja. Un viņš saka, mēs bijām ar jums kā mamma. Mēs nesautīgi darījām visu jūsu labā. Viņš saka, mēs to nedarījām kaut kādu, lai iegūtu no jums kaut kādu materiālu labumu. Ja? Viņš to saka, apstieties, 5. Jūs labi zināt, ka mēs nekad neesam nākuši ar glaimēm vai alkatības dzīti. Un tur, kur viņš saka, ka viņš smagi strādāja, lai nebūtu par apgrūtinājumu. 9. Brāļi, atcerieties mūsu pūles un smago darbu. Mēs strādājam dienām un naktīm, lai nevienam no jums nebūtu par apgrūtinājumu, kamēr sludinājām jums Dievu vārdu. Kas ir pierādījums tam, ka mēs jums esam atnesuši Dievu vārdu? Tad mēs negribam nekādu peļņu no tā. Mēs atdevām sevi jūsu labā. Tas nesautījums, kā mamma savu bērnu. Mamma nesaka, kādu labumu es no tā iegūšu? Tāpat tas arī Pāvils saka. Mēs nedarījām to mantisku labumu dēļ. Jūs to zinat. Un tā ir viena no pazīmēm, kur mums ir jābūt uzmanīgiem, kur reliģija vai arī taiskaitā kristietība tiek izmantota, lai gūtu materiālu labumu no draudzes. Tas nenozīmē to, ka draudzes neuztur mācītājus. Ja? Bet ja mēs redzam, ka tas ir kaut kādās jau pārmērīgās robežās, tā ir viena no pazīmēm. Kā Pāvils saka, ir tādi, kas grib no dievbības iedzīvoties. Un mums jābūt uzmanīgiem par to. Un tāpēc arī, teiksim, mūsu draudzē, jūs katru reizi gadā jūs redzat draudzes finanšu atskaites, jūs redzat, cik mācītājs saņem, jūs, lai jūs vienmēr zinātu. Ja? Lai jūs vienmēr zinātu. Un tas, kas pasaka Pāvils, ka viņa kalpošana bija autentiska, mēs negavām no tā materiāla labumu. Mēs bijām kā mamma, kas sevi atdeva un upurējās jūsu labā. Lai nebūtu jums par... Pareizi. Tas ir tā kā ar bērniem, kur vecāki upurējas savu bērnu labā, lai viņiem viss būtu labi, nevis otrādāk, lai iegūtu labumu no bērniem kaut kādu. Pareizi. Ir slikti daži piemēri. Ir Hollywoodas stāsti, kur vecāks savus bērnu slavenos aktieris izmanto materiālu labumu. Es dzirdēju vienu gadījumu par radio, bija stāsts par BBC, kur viena sieviete un viņas tēvs bija identitātes nolaupīšanas rezultātā. Uz viņiem bija izņemta 10 000 liela kredīti. Un... Viņiem tagad nomirst māti, jūs apmēram saprot, kur tas iet. Un viņi no papīriem sāk saprast, ka tas cilvēks, kas nolaupīja viņiem identitāti, viņai un tēvam, un izkrāp pēc tam 10 000 liels kredīts, bija mamma. Jā, tas ir diezgan tāds ekstrēms gadījums. Bet tad, kad mēs to dzirdam, mēs zinām, tas jau normāli, vai nē? Mēs esam šokā, tāpēc, ka tas nav tas, kā tam jābūt. Un Pāvils saka, nē, mēs bijām kā mamma, kas nevis... Domā, kādu labumu no bērniem dabūt, bet otrādāk. Upurējās nesautīgi bērnu labā. Un tas raksturo īstu autentisku dieva kalpotāju. Un mēs varam būt pārliecināti, ka pie mums ir atnācis dieva vārds no Pāvila, tāpēc, ka viņš par viņu cieta. Un tāpēc, ka viņš bija kā mamma, kas upurējās. Nevis skaties, kādu viņš labumu no tesloņķiešiem dabūs, bet tādēļ visu, lai tesloņķieši iegūtu no viņa labumu. Un nākamais ir rūpes, proti viņš to salīdzina ar tēvu. Sākot ar 10. pantu. Jūs to zinat, sākot ar 11. Sākot ar 11. pantu, jūs to zinat, ka mēs izturējāmies pret katru no jums kā tēvs izturas pret saviem bērniem, aizstāvēdami, iedrošinādami, pārliecinādami jūs dzīvot cienīgi saskaņā ar Dievu, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Viņš saka, ka viņa kalpošanu tesliniķiešu vidū raksturoja, ka viņa bija kā tēvs, kas rūpējās par saviem bērniem. Un tas rūpes izpaudās tieši tā kā vecāki. Viņš saka, ja, aizstāvēdami, iedrošinādami, pārliecinādami. Tā kā tās, kas skatās, lai bērns neskatītos pārāk daudz televizoru, nevis tāpēc, ka viņš viņu ienīst, bet tāpēc, ka viņš saka, kas ir tā lieta, kas viņam nāks par labu, kas ir tas, kas viņu cels, lai viņš neēst pārāk daudz končus vai kaut ko, ja? Kas viņam nāks par labu? Lai viņš nepavadītu laiku varbūt tās ar kaut kādiem draugiem, kas varbūt viņu novērsīs no pareizā ceļa. Lai viņš neiekultos kaut kādās lietās darbībās, kas viņu novadīs uz sliktu ceļu un tā tālāk. Ja, kā tās, kas rūpējās, pārāk, mēs tieši tādi paši jūs vidū bijām. Mēs bijām tieši tādi paši. Un tad viņš saka, kas tam ir rezultāts? Jūs redzēt, mēs vienu lietu Bībeles skolā mācam, tā saucamos savienojošos vārdus. Un 13. pantā ir tās eņģis, kas no tā izriet? Kas izriet no tā, ka viņš saka, mēs cietām par evaņģēliju. Mēs upurējāmies jūsu labā, lai nemeklējam to, kas mums būs no jums, bet kā jums kalpot ar evaņģēliju. Mēs upurējāmies, nevis skatījāmies kādu labumu no jums gūt, kā mēs rūpējāmies, lai jūs būtu uz ceļa. Kas no tā izriet? Viņš saka, ka jūs uzņēmāt Dieva evaņģēliju, ko mēs jums atnesām. Nevis kā cilvēks vārdus, bet kā Dieva vārdu. Un tā galvenā doma ir tāda, ka pirmkārt, protams, mēs skatāmies un mēs mācāmies, kādai jābūt ir autentiskai kalpošanai, jeb kādiem ir autentiskiem kalpotājiem šodien jābūt draudzē. Protams, ka mēs skatāmies, kā Pāvils mums to rāda, bet galvenais, kas te ir pateikts, ka tas, kas mums priekšā ir Dieva vārds. Ka mēs to esam saņēmuši no īstiem Dieva kalpiem. Ka mēs varam, tā galvenā lieta, kas mums jāpaņem, ka tas, ko mēs lasam, tas, kas mums ir priekšā, tas, ko viņš saka 13. pantā, viņš saka, tāpēc, ka mēs bijām autentiski Dieva kalpi, jūs varat būt droši, ka tas ir autentisks Dieva vārds. Ja? Lai mēs ar pilnīgu pārliecību, kā tesloņķieši uzņemt, nevis kā cilvēku vārdus, bet kā vārdu no Dieva, 13. pants. Un tādēļ, ka mēs, jūs zinat, ka mēs bijām autentiski kalpi. Un tādēļ mēs nemitīgi pateicamies Dievam, ka jūs saņēmuši no mums Dieva vēstījuma vārdus, esat tos uzņēmuši ne kā cilvēku sacītus vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kā tas tiešām ir, un Dievs arī darbojas jūsos ticīgajos. Ja. Tas, ka viņi bija autentiski Dieva kalpi, mums pierāda, ka tas vārds, ko viņi atnes mums, ir Dieva vārds. Un tas patiesībā unikālā veidā attiecās uz apustuļiem. Tas neattiecās uz nevienu pārējo. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka dažreiz mēs mūsdienās izskanēs dažas tādas mācības, jūs dzirdēsiet, kad arī baznīcas tēl bija tieks mums Dievu vārdu atnes, ka draudz šobrīd turpina radīt Dievu vārdu kaut kādā veidā. Pāvils saka, nē, viņš šeit saka, ka viņi mums atnes Dievu vārdu un cits neviens to nedara. Ja? Izņemot to, ka mēs lasam un mācam tādā ziņā. Bet viņi ir Tas pirmavots, kas atnes mums Dievu vārdu. Viņi ir ekskluzīvā stāvoklī. Ja? Ceturtajā pantā, paiesim atpakaļ. Dievs mums pārbaudīja, lai uzticētu mums evaņģēliju. Ja? Viņi ir ekskluzīvā stāvoklī. Mēs pēc tam tikai mācam to vārdu, ko viņi mums ir atnesuši. Bet tas pierādījās tajā, ka viņi bija autentiski Dieva kalpi, kas bija gatavi ciest. Kas kā mamma upurējās un kā tās rūpējās par sevi. Ja, un viņš saka, tāpēc jūs varat būt droši, ka jūs priekšā ir Dieva vārds. Nevis cilvēku vārds, bet Dieva vārds, kas mūsos darbojas, ka mēs viņu uzņemam. Tāpēc, kad tas ir vārds no Dieva, kas ir dzīvs, tas veids, kā viņš darbojās pie mums. Tāpēc šīs rakstvietas uzdevums ir mūs pārliecināt par to, lai mēs to, kas mums priekšā, arī vēstulē tesaloniķiešiem, ka mēs to dzirdam, lai mēs būtu pārliecināti, ka tad, ka mēs to uzņemam, ka mēs klausamies, Dievs runā. Ka mēs dzirdam to lasītu priekšā, Dievs runā. Ka mēs to lasam vienu pašu, Dievs runā. Ka mēs Bībeles studijās studējam, Dievs runā. Tas ir Dieva vārds. Ja, tas ir Dieva vārds. Un tesaloniķieši par to varēja būt pārliecināti, tāpēc, ka tas paveica, tas bija pārdabisks darbs, ka viņi no vienas pielūksmes pārgāja otrā. Ja? Un ka viņiem to atnes autentiski uzticami Dieva kalpi, ka viņi bija Dieva kalpi. Viņi nerunāja kā cilvēkiem par spalvē, ja? Viņi nerunāja kultūrai par spalvē. Viņi nemeklēja, lai izpatikt cilvēkiem. Viņi cieta par to. Un dažreiz, zinā, kā citi no jums pazīst cilvēks, kas vienmēr ir dusmīgi, viņi vienmēr tikai konfrontē.
Un viņi saka, es nerunāju cilvēkiem pa prātam, es Dievam pa prātam runāju, un mēs zinām, ka viņi īstenībā ir nikni un dusmīgi cilvēki. Un tāpēc ir vajadzīga tā otrā daļa, ka Pāvils saka, mēs nebijām vienkārši tikai dusmīgi. Jā, mēs cietām, mēs runājam pretēji kultūrai bieži vien. Bet jūs redzējāt, ka mēs jūs mīlam. Ja? Viņi nebija tikai vienkārši tikai dusmīgi un kas runā, vienmēr runā pretī. Viņi mīlēja, viņiem bija reāli mīlēja, viņi upurējās. Un tas arī viena no zīmēm. Ja mums tikai dusmīgi cilvēks tagad apkārt to regulāri saskaros. Nikni visus tikai grib pamācīt. Vienmēr, bet ja viņiem nav šī mammas mīlestība, kas upurējās. Un tāpēc, ziniet, interesanta lieta, kas tur atkārtojās. Pāvils vairākas reizes atkārto. Jūs taču zinat. Jūs zinat. Paskatieties, pirmajā pantā. Brāļi, jūs paši zinat. Piektajā pantā. Jūs labi zinat. Devītajā, jūs atceraties. 11. Pantā. Jūs zinat. Ja? Zinat, kāpēc tas ir svarīgi? Pāvils Tesaloniķiešiem, jūs redzējāt to visu. Jūs zinat. Un zinat, kas ir, kāpēc, ja tu nebūsi reāli draudzē kaut kādā, tu nezināsi. Ja? Tu īstenībā nezināsi. Ja mēs runājam par garīgiem vadītājiem un mācītājiem. Tāpēc es gribu izaicināt to, kas ir rādio draudze, vai interneta draudze, vai televīzijas draudze. Tu īstenībā nezināsi tos vadītājus. Viņi bija reālā draudzē, viņi bija šajā kopī, un viņi bija redzējuši to visu. Šāk, jūs zinat. Jūs to zinat, jūs to visu esat redzējuši. Ja? Pāvils mums pasaka, ka viņš bija īsts dievkalps, un Tesaloniķieši to redzēja. Viņi to zināja. Tas bija pierādies caur viņu ciešanām, caur viņu mātešajām rūpēm, caur viņu tevišajām rūpēm par draudzi. Un tāpēc viņi, un mēs varam būt droši, ka mūsu priekšā ir Dieva vārds, un mēs to tā arī varam uzņemt. Pēc kādu brīžu mēs iesim pie kunga galda, un ja mēs lasījām, ka Pāvils upurējās un viņam tas maksāja kā ar ciešanām, viņam tas maksāja ar mātišķām rūpēm, tad Kristum tas, protams, maksāja viņu upuru un viņu nāvi. Mums vairs nav jānes tāds upuris, bet Kristum tas upuri maksāja viņu nāvi, lai mūs pievestu sev, lai darītu mūs par viņu draudzi, un tāpēc tagad kādu mirkli pavadīsim klusumā un Kristus saka, mana miesa ir paties ēdiens un manas asins paties dzēriens. Un kas no tā ēdīs, tas dzīvos mūžīgi, tas nemirs ne mūžam.